Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα.
Είναι η εκπομπή του σωματείου της Vodafone 360 Connect και λοιπές θηγατρικές. Για μια ακόμα Τετάρτη μαζί σας. Είμαστε η Εύα και ο Λουκάς. Εδώ στα γραφεία του ΣΕΤΗ που μας φιλοξενεί για να πραγματοποιούμε την εκπομπή μας. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε τώρα. Καλησπέρα σε όσους θα μας ακούσουν αύριο από το site. Να πούμε άλλη μια φορά το mail του σωματείου, σε περίπτωση που θέλει κάποιος συνάδελφος να στείλει κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση, οτιδήποτε, είναι somatiovodafone@gmail.com.
Εννοείται ότι όποιος συνάδελφος είτε θέλει να στήσει επαφή με το συνδικάτο, γιατί εντάξει τώρα καταλαβαίνουμε ότι λόγω της τηλεργασίας εντάξει δεν έχουμε τόσο την ευχαίρεια να βρισκόμαστε.
Από κοντά τουλάχιστον.
Οπότε μπορεί όποιος θέλει, εννοείται, να στείλει ένα mail και για να στήσει επαφή, αλλά και όποιος έχει οποιαδήποτε πρόταση και για την εκπομπή.
Σωστά, κάτι που να θέλει να πιάσουμε, που ίσως εμείς να μην το έχουμε σκεφτεί και έχουμε 52 θεματικές μέχρι στιγμής ανοίξει. Κάτι για το οποίο σωστά και πόσες έχουν ξεφύγει. Κάτι το οποίο εμείς ενδεχομένως να μην έχουμε σκεφτεί, που να θέλει οποιοδήποτε συνάδελφος να το σχολιάσουμε παραπάνω, είναι το mail μας, ούτως ώστε να έχουμε μια λίγο παραπάνω πιο ζωντανή επαφή. Τώρα, εντάξει, τα είπαμε πριν δύο εβδομάδες, έχουμε τηρήσει το ραντεβού μας πιστά.
Πιο
πιστά δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια
εγκλέζικη
ακρίβεια.
Ναι, πρέπει να είναι ότι κάθε δεύτερη Τετάρτη υπάρχει έχει γίνει μια συνήθεια.
Έχει κρατήσει, ναι. Το θέμα είναι να γίνει και λατρεία. Τώρα εντάξει, στις δύο εβδομάδες που πέρασαν διάφορα πράγματα έχουν γίνει, όπως και πάντα γίνονται, και γι' αυτό είμαστε και εδώ να τα σχολιάσουμε. Έλεγα να σταθούμε λίγο και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χτες με τα σωματεία.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει και επιβάλλεται να πούμε έτσι δύο λόγια, όπου χθες έγινε μια μεγάλη σύσκεψη για κλιμάκωση του αγώνα το επόμενο διάστημα, όπου εκεί υπήρχαν καλέσματα από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, κλαδικά, επιχειρησιακά, όπου έγινε μια πολύ καλή συζήτηση στο να μεταφερθεί πείρα το τι γίνεται στους χώρους δουλειάς.
Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή από ό,τι...
Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, εννοείται. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να αναφερθεί ότι αυτός ο συντονισμός και η κοινή δράση των σωματείων γίνεται ακριβώς για να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, να μπλοκάρουμε τα αντεργατικά μέτρα, γιατί στεκόμαστε προφανώς και στο νόμο Χατζηδάκη, που τον έχουμε σχολιάσει και εδώ στην εκπομπή, ο οποίος όμως αυτό που αναδείχθηκε και στην χθεσινή σύσκεψη είναι ότι είναι ένα επιστέγασμα όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν περάσει όλες τις κυβερνήσεις. Αναδείχθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε ότι συνάδελφος εκεί από την ναυπηγό σκευαστική ζώνη, από το μέταλλο, από το σωματείο του μετάλλου και το σωματείο των οικοδόμων, που αναφέρθηκε σε μια σειρά κινητοποιήσεις που είτε πήγε και η αστυνομία για να τις παρεμποδίσει, είτε και η ίδια εργοδοσία και το Υπουργείο κλπ. Και μιλάμε κινητοποιήσεις που έγιναν και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία. Άρα το λέω για να δέσουμε το κουβάρι, ότι δεν είναι ξαφνικά ένας νόμος.
Είναι που... και πριν και μετά το νομοσχέδιο, το νόμο πρακτικά.
Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε ότι παρεμβάσεις γίνανε κιόλας, να πούμε, όχι μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, έγιναν παρεμβάσεις και από φορείς του δημοσίου. Χαρακτηριστικά είχαμε παρεμβάσεις από το χώρο των υγειονομικών, όπου όπως έχουμε σχολιάσει και εμείς, εδώ δεν χρειάζεται μόνο να χειροκροτάμε όπως μας λέγανε,
σωστά,
αλλά να έχουμε και γνώση τι γίνεται μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Χαρακτηριστικά αναδείχθηκε από τους υγειονομικούς ότι δίνουν μάχη στην κατεύθυνση που έχουν να αντιμετωπίσουν το κορονοϊό, και όχι μόνο, να μην στεκόμαστε ότι υπάρχει μόνο κορονοϊός, υπάρχουν ένα σειρά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο υγείας.
Σαφώς, επειδή υπάρχει πανδημία δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν όλα τα υπόλοιπα να συμβαίνουν, έτσι.
Και τα οποία έχουν πάει πίσω, λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό, οπότε και μια σειρά εγνωματεύσεις ιατρικές κλπ.
Καθυστερούν. Πόσα νοσοκομεία έχουν γίνει μιας νόσου, πόσο δυσκολεύει αυτό σε περίπτωση προβλήματος υγείας να βρεις πού να απευθυνθείς. Και να βρεις και μια λύση του προβλημάτου, δηλαδή πόσα χειρουργεία έχουν πάει πίσω, έτσι όταν σου λένε ότι η παραδείγματος χάρη δεν είναι άμεσα, οπότε μπορείς να το αφήσεις και για μετά το τέλος της πανδημίας. Και βέβαια όλο αυτό το κλίμα πόσο έχει δημιουργήσει και φόβο στον κόσμο στο να μπορέσει να απευθυνθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι.
Ακριβώς. Μετά να πούμε ότι έγιναν παρεμβάσεις και από το χώρο των εκπαιδευτικών, όπου με μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία εκπαιδευτικοί έχουν πάρει απόφαση για απεργία αποχή από την αξιολόγηση, ένα κομμάτι που βάζουν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, και υπάρχει ένα ποσοστό πάνω από 95% όπου συμμετέχουν στην απεργία αποχή, και είχαμε ακριβώς την επίδειξη περί των νέων νόμων προχθές το συλλαλητήριο που κάνουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, και τους επιτέθηκαν με ΜΑΤ δακρυγόνα χημικά.
Αύρες.
Οι οποίες αγοράστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Να τα λέμε όλα, ολοκληρωμένα.
Και δόξα τω Θεώ έχουν βγάλει τα λεφτά τους και στη 10 Νοέμβρη.
Καλά, ναι.
Και πρόκειται να το ξαναδούμε από ό,τι
φαίνεται. Θα το ξαναδούμε έτσι όπως θέλουν και καλά να αξιοποιήσουν τους νόμους τους. Και εδώ αναδείχθηκε ακριβώς χαρακτηριστικά, όπως έβαλε και συνάδελφος, ότι και καλά έβγαλαν την παράνομη την απεργία που έκανε η Κεραμέως, γιατί η Κεραμέως τους πήγε στα δικαστήρια, αυτή η καταπληκτική υπουργός παιδείας που έχουμε.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
Θα το σχολιάσουμε και αυτό, γράψε 54 την ημέρα. Όπου και καλά είπαν ότι σύμφωνα με τον νόμο του Χατζηδάκη δεν βγάλανε, λέει, εκπαιδευτικοί το εγγυημένο προσωπικό να δουλεύει. Και αυτό που είπε η συνάδελφος από τους εκπαιδευτικούς είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουν κανονικά μαθήματα, είναι στα σχολεία κανονικότητα, μόνο που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση που ζητάει το Υπουργείο. Άρα εδώ μιλάμε για το πιθανό, το ότι δεν μιλάμε ότι δεν πάνε για δουλειά οι εργαζόμενοι και δεν έχουν κάνει απεργία.
Σωστά.
Μιλάμε ότι πάνε, δουλεύουν κανονικά, δεν συμμετέχουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Αλλά με το πρόσχημα το καινούργιο του Χατζηδάκη, υπουργός ή Κεραμέως, λέει ότι απέχουν γενικότερα
οι
εκπαιδευτικοί και το δικαστήριο, που εντάξει, νομίζω δεν μελετάνε καν πλέον τις υποθέσεις. Απλά σου λέει ότι είναι απεργία. Καλά, παράνομο και καθυστερεί.
Δεν
το συζητήσουμε και πάρα πολύ. Τώρα που...
Έχουμε και άλλες υποθέσεις.
Ναι, έχουμε και άλλες υποθέσεις να δούμε. Αυτές είναι οι πιο εύκολες. Παράνομο. Έφυγες. Οπότε αναδείχθηκε δηλαδή και μέσα από κάποιες τέτοιες πλευρές πώς ακριβώς αξιοποιείται ο νόμος, που η εργοδοσία, το κράτος, πιάνει πλευρές των άρθρων και τις αξιοποιεί όπως θέλει, ακριβώς για να κάνει καταστολή στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα.
Τόσο έτσι και αλλιώς ήταν και ο σκοπός και του συγκεκριμένου νόμου, να φέρει μια παραπάνω, να βάλει μια παραπάνω ταφόπλακα ουσιαστικά στα δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτό φαίνεται από τη μέρα που ψηφίστηκε, αλλά και από πιο πριν, να αξιοποιείται στο έπακρο, έτσι, και τι έχουμε να δούμε ακόμα, όπως και να το κάνεις.
Πολλά έχουμε να δούμε ακόμα, είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό και όλοι όσοι συμμετείχαν στην χθεσινή σύσκεψη, αυτό που πραγματικά όλοι είπανε είναι ότι είναι μια απαρχή στο να συμπορευτούν ακόμα περισσότερες δυνάμεις σε ταξική κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε ένα στόπ στην αντιλαϊκή πολιτική. Ακριβώς ότι αναδείχθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπιστοσύνη σε καμία κυβέρνηση, διότι ακριβώς αυτές οι κυβερνήσεις ό,τι μέτρα παίρνουν και λαμβάνουν είναι κατά παραγγελία του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα, επειδή τις έχουμε ζήσει κιόλας και τις δεξιές και τις διεθναριστερές, έχουμε δει δηλαδή τι μέτρα παίρνονται. Και αναδείχθηκε, και νομίζω ότι αξίζει εδώ να το σημειώσουμε, ότι παρόλο που ίσως οι εργαζόμενοι δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο, και δίκιο έχουν, μιλάω για τη ΓΕΘΕ.
Ναι, όχι.
Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι το οποίο προφανώς και μπορεί κάποιος να μην ξέρει καν τι είναι η ΓΕΘΕ και τι αναφερόμαστε.
Ξέρει, κατά πόσο είναι η υπαρξιμότητα, δεν νομίζω αμφισβητούν. πλέον.
Ναι, βέβαια θα πω αυτό και νομίζω ότι να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια. Όπου μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, η ΓΕΣΕ έδωσε δείγμα το ότι υπάρχει. Καλά, υπάρχει γιατί παίρνει θέση και κάνει δουλειά υπέρ του εργοδοτικού συνδικαλισμού, δεν είναι θέμα. Απλά τι είπε τώρα, ότι με αφορμή το σχέδιο νόμου που συζητάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αλλαγές στο ποινικό κώδικα κλπ. Τι ζήτησε, να την προστατεύσουν, λέει, τα ΜΑΤ από τις λογικές και μαζικές διαδικασίες των εργαζομένων με ένα άρθρο που θέλει να ενεργοποιήσει, το οποίο τι λέει, ότι να προβλέπει ποινή φυλάξης μέχρι και 2 έτη για όποιον παρεμποδίζει στην εδρίαση σωματείου. Δηλαδή, αν πάνε οι εργαζόμενοι να πάρουν θέση σε έναν όθο συνέδριο, όπως μας έχει συνηθίσει για ΣΕΕ προφανώς, σε όλα αυτά, τότε θα μπορεί να επικαλείται συγκεκριμένα άρθρα και να φοράει τα ΜΑΤ και να απειλεί συνδικαλιστές και απλούς εργαζόμενους που πάνε να διαμαρτυρηθούν γιατί η ΓΕΣΕ έχει καταντήσει το τσιράκι του Υπουργείου Εργοδοσίας, αυτό που λέμε, να υπάρχει και ποινή φυλάκιση 2 έτη. Να υπάρχει ποινή φυλάκιση 2 έτη επειδή πάει στη ΓΕΣΕ και δεν την αφήνει να νομιμοποιήσει αυτό το έσχος που γίνεται. Ποινή φυλάκιση, σου λέει ο Χατζηδάκης, αν πάει να περιφρουρήσει εργαζόμενους στη δουλειά του, στην απεργία, γιατί κάνεις ψυχολογικό πόλεμο και αυτό πάλι είναι ποινικό κολάσιμο, αδίκημα και πας μέσα. Δηλαδή, οδηγούμαστε με μια μαθηματική ακρίβεια εδώ, όποιος σηκώνει κεφάλι να έχει να αντιμετωπίσει το ποινικό.
Ναι, έχει να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκιση.
Ποινή φυλάκιση.
Αυτό βλέπουμε.
Όταν ένα χρόνο μετά βλέπουμε τα μαντρόσκυλα του συστήματος, τους υποστηρικτές, τα διάφορα φασιστοδία της Χρυσής Αυγής, να ξανασηκώνουν κεφάλι και να μην ασχολείται κανένας μαζί τους. Η αστυνομία να το παίζει για διάφοροι. Θα τα πούμε όλα συνέχεια,
ναι,
νομίζω,
ναι.
Είναι πολλά. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Και επιστρέψαμε μετά από το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ναι. Για πες, επειδή το αφήσαμε το κομμάτι αυτό εκεί με το... με τις διάφορες επιθέσεις που είχαμε από τους, από τους διάφορους φασίστες που ξαναβγήκαν παγανιά. Για πες.
Βλέπουμε τώρα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί, όπως είδαμε και με τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ στην Αθήνα σε διάφορα περιστατικά που έχουν γίνει. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ουσιαστικά το θράσος αυτών των ανθρώπων και με... εμετικά συνθήματα και με επιθέσεις και σε κόσμο που μπορεί να μοιράζει φυλάδια και στους μαθητές. Είδαμε τι συνέβη και στα σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ότι έχουν, αυτό που είπες και πριν, έχουν σηκώσει κεφάλι, ενώ είχαν το τελευταίο διάστημα ουσιαστικά εξαφανιστεί από προσώπου γης. Να τονίσουμε εδώ πόσο επικίνδυνο είναι τέτοιας μορφής περιστατικά και τέτοιες μορφής ιδεολογίες, ειδικά όταν τα βλέπουμε και σε νεαρό κόσμο. Έτσι, και να πούμε εδώ ότι και χτες έγινε συζήτηση όσον αφορά σε αυτά τα περιστατικά και στη σύσκεψη δηλαδή των σωματείων που έγινε στο γήπεδο Sporting, αν θες να πεις και δύο πράγματα.
Προφανώς και έγινε, διότι αυτό που είπες και εσύ, ότι βλέπουμε ότι ο φασισμός προσπαθεί να σηκώσει πάλι κεφάλι και επιβεβαιώνει η ίδια η δράση του, ότι χαρακτηριστικά αποτελεί τον υπερασπιστή της βαρβαρότητας που ζούμε, είναι δηλαδή τα καλύτερα τυράκια της εργοδοσίας. Όπως αναφέρθηκε και ξέρουμε και το ρόλο που έχουν παίξει και σε μια σειρά χώρους δουλειάς, όπου έχουν πάει απέναντι από τα εργατικά συνδικάτα που δίνουν μάχη για υπεράσπιση συλλογικής σύμβασης, νέας υπογραφής και ένα σωρό, και έχουν παίξει το ρόλο το να ρίξουν τα μεροκάματα, να χτυπήσουν το οργανωμένο κίνημα και πάντα πλάι με την εργοδοσία, ακριβώς το να αξιοποιηθεί το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Να πούμε ότι αύριο 7 του μήνα που συμπληρώνεται και ένας χρόνος από την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, θα υπάρξει συλλαλητήριο φοιτητικών συλλόγων και μαθητικών συλλόγων στο κέντρο της Αθήνας.
Είναι στις 7 η ώρα στο
Σύνταγμα. Στις 7 η ώρα ακριβώς. Έγινε κάλεσμα να ανταποκριθούν και όλα τα εργατικά σωματεία στο συλλαλητήριο και να πάρουμε μέρος, ακριβώς για να φωνάξουμε κι εμείς ότι το φασισμό πρέπει να τον καταλάβουμε και να τον τσακίσουμε, ότι δεν γίνεται κάτι άλλο πέρα από αυτό.
Και να πούμε επίσης ότι ανάλογα συλλαλητήρια και συναυλίες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλους δήμους της Αθήνας, στο Περιστέρι, στον Πειραιά.
Ακριβώς, και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα διοργανώνονται διάφορες τέτοιες κινητοποιήσεις.
Και δείχνει νομίζω και αυτό και τη μαζικότητα, έτσι, το να προχωράνε και ξεχωριστά σε ξεχωριστές τέτοιες κινητοποιήσεις, γειτονιές. Δείχνει τον κόσμο ο οποίος θέλει να γιορτάσει αυτή την καταδίκη και θέλει να δείξει ότι δεν δέχεται το φασισμό σε καμιά του μορφή.
Εννοείται. Φαίνεται ξεκάθαρα και πρέπει και εμείς να το στηρίξουμε και καλούμε και σε μαζική συμμετοχή αντίστοιχα σε τέτοιες κινητοποιήσεις. Το σωματείο μας μπαίνει μπροστά. Είχε βγάλει και ανακοίνωση προφανώς το σωματείο εδώ καταδίκης των επιθέσεων των φασιστών. Εντάξει, πέρα από την αυριανή κινητοποίηση φάνηκε και από τις τοποθετήσεις πολλών συναδέλφων ότι υπάρχει γενικότερα μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των συνδικάτων σε μια σειρά κλάδους, ώστε να υπάρξει αντίδραση και αυτό που λέμε ο νόμος Χατζηδάκη να μείνει στα χαρτιά, να πάρει σάρκα και οστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά να πούμε εδώ ότι και στις 11 Οκτώβρη την προσεχή Δευτέρα υπάρχει κινητοποίηση από τα σωματεία εδώ των τηλεπικοινωνιών και του χρηματοπιστωτικού
και 11
Οκτώβρη, ακριβώς να διαδηλώσουμε ενάντια στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και να υπερασπιστούμε και την κυριακάτικη αργία, ζητήματα που μας αφορά. Θα υπάρξει και κάλεσμα που θα ενημερωθούν και οι συνάδελφοι στη Vodafone για την συγκεκριμένη κινητοποίηση. Υπάρχουν κινητοποίησεις πάλι εκείνη την ημέρα, πάλι από μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Μην ξεχνάμε τα 40.000 παιδιά που πετάχτηκαν εκτός πανεπιστημίου από τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Και νομίζω ότι...
Και στις 8 του μήνα Παρασκευή έχουν και οι
συνταξιούχοι οργανώσεις, εννοείται.
Συλλαλητήριο,
και εκεί δίνουν τη μάχη. Υπήρξε και χαιρετισμός από εκπρόσωπο χθες στην σύσκεψη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε, με αφορμή τώρα που γίνονται αυτά με τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή, να έχει μια θεματική για την παιδεία.
Ισχύει. Να σκεφτούμε και πόσοι συνάδελφοι έχουν αυτή τη στιγμή παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία που όπως και να το κάνεις έτσι όπως είναι το σύστημα παιδείας και εκπαίδευσης από κάπου θα βάλλονται, είτε θα έχουν μείνει εκτός βρεφονηπιακού, είτε δεν θα έχουν να πάνε στο φροντιστήριο, είτε θα μείνουν εκτός σχολής. Έτσι.
Σίγουρα, οπότε, να σου πω κάτι. Πέρα από ότι υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για τους γονείς οι οποίοι αναγκάζονται να πάρουν το χέρι στη τσέπη με τις λίστες που δίνουν τα σχολεία για το τι πρέπει να έχουν τα παιδιά πλέον στο σχολείο. Οπότε ήδη υπάρχει ένα πρώτο χτύπημα σε αυτό που λέμε δωρεάν παιδεία και κατά πόσο τώρα θα πρέπει να πάμε να αγοράσουμε πράγματα. Και εντάξει, τώρα είναι ζητήματα τα οποία και εμείς δεν τα ξέρουμε, η αλήθεια είναι, αν δεν έχεις παιδιά θέλω να πω.
Ναι, δεν είσαι τόσο μέσα στο πρόβλημα. Εσύ.
Αυτό, αλλά ας πούμε για παράδειγμα και έχει αξία, δηλαδή γι' αυτό λέω, το σκέφτηκα τώρα σαν ιδέα να φωνάξουμε κάποιον συνάδελφο εκπαιδευτικό να κάνουμε μια κουβέντα. Ως προς ας πούμε αυτό που αναφέρουν και άκουσα που λένε για τις δεξιότητες. Δηλαδή, γιατί εμείς μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο που να μορφώνει πολύπλευρα, που να βάζει βάσεις,
εξίσου,
που να βλέπει την εξέλιξη της φύσης, της κοινωνίας γενικότερα. Μια σειρά ζητήματα που έναν νέον άνθρωπο τον διαπαιδαγούν και τον πλάθουν σε μια κατεύθυνση να γνωρίζει τον κόσμο. Και βλέπουμε ότι αντί να γνωρίζει τον κόσμο, γνωρίζει δεξιότητες. Και οι δεξιότητες που μιλάμε ότι είναι από το νηπιαγωγείο. Άρα νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό
να
έχουμε μια τέτοια θεματική στο τι, γιατί βάζουν δεξιότητες από τα παιδιά των 5-6 χρονών. Τι δεξιότητες θέλει να αποκτήσει ένα παιδί 7-8 χρονών, όταν εκεί που μαθαίνει να γράφει τις πρώτες του λέξεις, ταυτόχρονα κάνει και δεξιότητες εργαστήριο με επαγγέλματα, ας πούμε, για παράδειγμα,
τεχνικά.
Που οδηγούν δηλαδή ένα παιδάκι 4 χρόνων να μάθει, ας πούμε, τώρα τι δουλειά κάνει ένας δικηγόρος. Είναι κάτι το οποίο 4 χρόνων δεν το
δεν
τον αφορά.
Ναι.
Ας πάρει μια μόρφωση που χρειάζεται να πάρει και μετά το τι να σπουδάσει είναι κάτι το οποίο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, στο δημοτικό τουλάχιστον. Γι' αυτό λέω ότι ίσως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να το δούμε και να το αξιοποιήσουμε.
Ναι, μπορούμε να βρούμε ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό να μας δώσει γενικά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και από το τι ακριβώς συμβαίνει και από το πώς έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Γιατί όσο και όταν είναι αυτό που λες, αν δεν έχεις παιδιά, όταν είσαι έξω από το χώρο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Ό,τι και να διαβάσεις, μένει γνώση που δεν ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει. Οπότε ναι, όχι, συμφωνώ.
Ναι, θα το δούμε πάντως. Αυτό νομίζω ότι θα το βάλουμε στα πρώτα πέντε.
Μπορούμε να το δούμε, ναι, όχι.
Είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε...
Είναι κάτι που αφορά και πολύ κόσμο, θεωρώ. Οπότε όπως και να το κάνεις, έχει μια μεγαλύτερη αξία να το προχωρήσουμε. Οπότε μέσα στις επόμενες εκπομπές να δούμε να το πραγματοποιήσουμε.
Ναι.
Δόξα τω Θεώ, πολλούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς γνωρίζουμε.
Ισχύει και θα μας βοηθήσουν και εδώ στην εκπομπή. Τέλος πάντων, νομίζω ότι, εντάξει, για να μην το παλατιάσω κι άλλο το ζήτημα αυτό χθες της σύσκεψης, τώρα λέω λίγα περισσότερα γιατί ήμουν και εκεί.
Ακριβώς γι' αυτό και εγώ σου έχω δώσει το λόγο παραπάνω, γιατί φέρνεις μια πιο ζωντανή εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
Ναι, νομίζω ότι στην ουσία αυτό που πρέπει εδώ να συμφωνήσουμε, και το δικό μας το σωματείο που έχει συμφωνήσει προφανώς είναι ότι θα πρέπει να μην επιτρέψουμε να βάλουμε τα σωματεία στο γύψο.
Σωστά.
Δηλαδή όλο αυτό που θέλουν με τον νόμο του Χατζηδάκη είναι να καταθέσουμε μετρία καταστατικά, οικονομικές καταστάσεις, να φακελώσουμε δηλαδή τα σωματεία και να τα παραδώσουμε έτσι στο κράτος, όπου θα μπορεί μετά ο καθένας, ο κάθε εργοδότης να παρεμβαίνει.
Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε προπομπός αυτό, κανένα σωματείο να μην καταθέτει μητρώα, καταστατικά, οικονομικές καταστάσεις, να μην υπάρξει φακέλωμα, αυτό που προσπαθούν να κάνουν και που είναι και αλληλένδετο και με την ηλεκτρονική ψηφοφορία προσπαθούν να περάσουν και στις εκλογές, έτσι. Αυτό στην πράξη πρέπει να σπάσει. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι και εμείς τις δικές μας εκλογές θα τις πραγματοποιήσουμε κανονικά διαζώσεις, έτσι, γιατί δεν είναι και ασύνδετο.
Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο που μπήκε χθες, ακριβώς να αναδειχθεί και να επικυρωποιηθεί, να το πούμε, ότι όσον αφορά το οργανωμένο, το ταξικό κίνημα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα διπλώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί και να υπάρχει και εκφοβισμός και ό,τι άλλα μέτρα και να πάρει αυτή η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση να βάλει στο χέρι τα σωματεία. Τα σωματεία νικούν στους εργαζόμενους. Οπότε εμείς αυτό υπερασπίζουμε και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από αυτό. Και έκλεισε η χθεσινή σύσκεψη με κάλεσμα για μεγάλο συλλαλητήριο πανατικό στις 4 του Νοέμβρη.
Με πρόθεση και για απεργιακή κλιμάκωση, έτσι.
Προφανώς, όπου στις 4 Νοέμβρη ακριβώς αυτό έρχεται να δώσει το συλλαλητήριο, ότι η αλληλεγγύη είναι η απάντησή μας, η απάντηση που δίνεται στον δρόμο, είναι η επιθερχία στους νόμους, στον νόμο Κατζηδάκη, και ότι σε αυτή την κατεύθυνση εμείς δίνουμε τον αγώνα. Και θα συνεχίσουμε και το σωματείο μας βάζοντας το λιθαράκι που το αναλογεί και μέσα στη Vodafone. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και στη Vodafone έχουμε την χαρά, να το πούμε.
Ας το πούμε.
Ναι, ότι η εργοδοσία, πριν ψηφιστούν τέτοιοι αντιλαϊκοί νόμοι, υλοποιεί τέτοιες καταστάσεις. Και ξέρουμε και πολύ καλά το τι σημαίνει και απεργοσπασία από πλευρά της Vodafone, όταν έπαιρνε συναδέλφους και τους άλλαζε κτίρια, όταν τους έβαζε...
Άλλαζε ωράριο.
Ωράριο από τι ώρα τους καλούσαν να πάνε?
Από τις 6 πηγαίνανε για να πιάσουν 7, όταν έβαζε πούλμαν για να τους μεταφέρει. Και αυτό,
ταξί και λοιπά.
Αλλά πόσες φορές έχουμε κάνει παρέμβαση γι' αυτό? Πόσο παράνομο είναι το να σε παίρνουν την παραμονή απεργίας και να προσπαθούν να σε πείσουν να εργαστεί σε άλλο κτίριο, ούτως ώστε να μην μείνεις απ' έξω. Και
ακριβώς.
Να μην ξεχάσουμε φυσικά και παρεμβάσεις ομές από υπευθύνους, ότι για ποιο λόγο θες να απεργήσεις σε συναδέλφους τηλεφωνικά και δεν θα κερδίσεις τίποτα κτλ. Έτσι, που είναι νομίζω και ακόμα πιο αισχρό, γιατί είναι και πιο προσωποποιημένο. Άλλο το να σε πάρει να σου πει πήγαινε δούλεψε αλλού, θα το πεις και ένα όχι, και άλλο να προσπαθεί να σε διαπαιδαγωγήσει και συνδικαλιστικά και ταξικά, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο αισχρό.
Ακριβώς.
Είναι διδάξασα, όχι.
Γι' αυτό λέω ότι και εδώ στην Vodafone έχουμε, και προφανώς να βάλουμε ότι τη μείωση του διαλύματος στην Vodafone το έκανε χωρίς να υπάρχει νόμος Χατζηδάκη.
Σωστά.
Και τη διαθέτηση του χρόνου εργασίας με τα stand-by, με την τηλεργασία τώρα, όπου μπες λίγο τώρα το πρωί, δουλεύεις απόγευμα, αλλά μπες τώρα 3 ώρες, οπότε μετά δεν θα δουλέψεις, ξέρω εγώ, το 3-9 σου, θα δουλέψεις, ας πούμε, το 3-6, γιατί έχεις μπει και 3 ώρες το πρωί. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση το έκανε και η Vodafone, που και σε αυτό δεν περίμενε το νόμο Χατζηδάκη.
Όπως επίσης και το διάλειμμα εκτός του εργάσιμου χρόνου, επίσης δεν περίμενε κανένα νόμο για να το πραγματοποιήσει, έχει γίνει από το 19.
Ακριβώς. Οι 9 ώρες συμβάσεις που είχαμε πριν 3 χρόνια.
Και τώρα έρχεται απλά και σου μειώνει παραπάνω το χρόνο του διαλύματος. Έτσι. Όπως είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Όχι, ευτυχώς. Και βασικά δείχνει όλες αυτές οι κινήσεις, είτε όσον αφορά στο διάλειμμα, είτε όσον αφορά στη τηλεργασία, είτε όσον αφορά στην απεργοσπασία, που είναι πράγματα τα οποία ήρθαν κατόπιν και κατοχυρώθηκαν με τον νόμο Χατζηδάκη, δείχνει πόσο ακριβώς ο νόμος αυτός εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Vodafone και της κάθε Vodafone, της κάθε μεγαλοεργοδοσίας, έτσι. Πράγματα τα οποία τα περνούσε μεμονωμένα, τώρα ήρθαν ουσιαστικά για να παγιωθούν και με νόμο.
Ναι, νομίζω ότι δεν μας κάνει και αίσθηση, δηλαδή, το ότι έφερε ο νόμος. μετράει ότι αυτό που κύρια σου λέει η εργοδοσία είναι ότι αυτό θα το κάνουμε γιατί είναι νόμιμο. Πριν δεν το έλεγε, δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί τη λέξη νόμιμο με την έννοια ότι δεν υπάρχει σαν νόμος. Απλά σου λέγει ότι αυτό θα το κάνουμε.
Ναι. Και σου βάζει και κάποιο πρόστιμο.
Ναι, κάποια ζητήματα. Σου λέγει ότι θα σου δώσει και πόνους κλπ. Καλά και τρομοκρατία πολλές φορές.
Ναι.
Εννοείται, για να μπορέσει να υλοποιήσει το σχεδιασμό που είχε. Τώρα πια ούτε και αυτά δεν χρειάζονται. Απλά σου λένε ότι εμείς τα κάνουμε αυτά γιατί είμαστε μονόμιμοι και τα λέει ο νόμος. Ναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή πως όλες τις παρεμβάσεις έχει κάνει το σωματείο. Και σε ζητήματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια, ειδικά
στα πλαίσια της πανδημίας,
όλα ήταν ότι περιμένουμε τη νέα αρχεία του Υπουργείου Υγείας και Εργασίας να δούμε τι θα πούνε.
Βάσει αυτό θα πράξουμε.
Ναι, η ευγενική, παίρναμε τηλέφωνο. Ναι, ξέρετε κάτι, δεν είναι που δεν έχει δώσει και, πώς το λέγανε, επεξήγηση. Yeah. Βάση της ΚΙΑ για το τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς όλα.
Είναι μόνο η μόνιμη υποδόση. Είναι σε οποιαδήποτε παρέμβαση επιχειρείς να κάνεις ότι πρώτον, ναι, το κάνω γιατί είναι νόμιμο, δεύτερον, θα περιμένω να δω τι θα πούνε. Έτσι, νομίζω ότι αυτή είναι η διαχείριση στα περισσότερα θέματα στα οποία έχουμε προσπαθήσει να μιλήσουμε. Και όπως και να το κάνουμε, δεν αλλάζει τώρα το γεγονός ότι δεν πρόκειται και να συνδιαλεγούμε και να προσπαθήσουμε να ωρεοποιήσουμε τον νόμο Χατζηδάκη, δεν πρόκειται να προσπαθήσουμε να τα βρούμε κάπου στη μέση με τη Vodafone και με την κάθε Vodafone. Αυτό που κάναμε και κάνουμε και θα κάνουμε και όσο χρειαστεί ουσιαστικά, είναι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Να διεκδικήσουμε το διάλειμμα που κόψαμε στους συναδέλφους του Χαλάνδρη, να διεκδικήσουμε να γυρίσουν όλοι πίσω στα κτίρια ασφαλείς και με τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δεν πρόκειται δηλαδή να δεχτούμε την απάντηση του ότι αυτό είναι το νόμιμο, αυτό κάνω. Δεν μας αρκεί και δεν μας καλύπτει, έτσι. Δεν είναι το σύγχρονο και το αγκαίο, όπως και να το κάνουμε. Οπότε από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και στον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθμό, ας το πούμε έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι πιάσαμε πάλι πολλά ζητήματα και στο δεύτερο κομμάτι. Νομίζω ότι αξίζει να πάμε να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε ξανά.
Και παραφώνας.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care how long it's gonna take me. try some more. I said try.
Try.
Μετά το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα και στη συνέχεια και όσο λέγαμε προηγουμένως, Λουκά, όσον αφορά στη τάση της εκδοσίας, στο οποιοδήποτε αίτημα το οποίο μπορεί να προβάλλουμε με την πρόφαση ότι κάνουμε τα απαραίτητα και τα νόμιμα, να πούμε ότι τις προάλλες προχωρήσαμε και σε παρέμβαση πριν την εφαρμογή των μέτρων για τα rapid test στους ανεμβολίαστους. Και ταυτίστηκε ουσιαστικά με την κυβερνητική γραμμή και απάντησε αρνητικά σε οποιοδήποτε αίτημα κάναμε για δωρεάν rapid test σε όλους τους εργαζομένους, για καθημερινή παρουσία γιατρού εργασίας και για νοσηλευτικό προσωπικό και καμπάνιες ενημέρωσης για τον εμβολιασμό. Πράγματα τα οποία αν είχαν υπάρξει, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να μην μιλάγαμε και για τέτοιες σκοταδιστικές θεωρίες όσον αφορά στον εμβολιασμό και στις συνέπειές του. Και φυσικά ο εκπρόσωπος της εργοδοσίας ανέφερε ότι έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, τα νόμιμα, και τώρα είναι ατομική ευθύνη του καθενός, η οποία έκπληξε αυτή η ατομική ευθύνη, ουσιαστικά σπρώχνοντας και διατηρώντας τους συναδέλφους σε τηλεργασία, εφόσον δεν έχουν και κάποιον άλλο τρόπο για να μπορέσουν να προστατευτούν, έτσι. Ένα ακόμα παράδειγμα ζωντανό δηλαδή και των ημερών, όσον αφορά στην αντιμετώπιση που λαμβάνουμε κάθε φορά. Από εκεί και πέρα τη Δευτέρα και πριν την σύσκεψη των σωματείων πραγματοποιήθηκε χθες, πραγματοποιήθηκε και το δικό μας σωματείο διοικητικό συμβούλιο.
Ναι, ναι, έγινε το διοικητικό συμβούλιο.
Θες να μας φέρεις έτσι λίγο μια εικόνα παραπάνω.
Ναι, έγινε το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, ακριβώς την κατεύθυνση όσο συζητήσαμε και πιο πριν, ώστε να γίνονται και πράξεις και αυτά που λέμε. Και οι υποσχέσεις που δίνουμε και απέναντι στους εργαζόμενους, το ότι εμείς είμαστε ένα σωματείο που συζητάει, απευθύνεται και καλεί σε ταξική κατεύθυνση να δίνεται ο αγώνας και μέσα στον όμιλο της Vodafone. Συζητήθηκαν ό,τι πλευρές μπορούμε να συναντάμε μέσα στην Vodafone και όσον αφορά την τηλεργασία και πώς αξιοποιείται αυτή τη στιγμή από την εργοδοσία και για το σχέδιο που έχει. Συζητήθηκαν ό,τι εικόνα έχουμε στα πλαίσια της πίεσης, της αντικοποίησης της δουλειάς κλπ. Και προφανώς αυτό που βάλαμε σαν κύριο θέμα συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν οι αρχιερεσίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Προφανώς εμείς μιλάμε για διαδικασίες διαζώσης, όπως είπες και εσύ πριν. Θέλουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων στο σωματείο. Θέλουμε να υπάρχει ζωντανή παρουσία και ζωντανή πείρα για να ανταλλάξουμε μεταξύ μας. Και με αυτή τη διάθεση να δούμε και τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Όταν λέμε να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, πρέπει να βάλουμε και πώς θα τα διεκδικήσουμε. Τι αγώνες θα έχουμε, τι μορφές πάλι θα αποφασίσουμε και όλα αυτά δεν γίνονται με ένα κλικ στον υπολογιστή, παρά μόνο αν είμαστε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να υπάρξει εκλογοπολιτική συνέλευση
στις 24
Οκτώβρη, την Κυριακή. δεν έχουμε να πούμε τώρα μέχρι στιγμής ακόμα το χώρο, διότι ψάχνουμε να, αυτό που λέμε συνέχεια να τηρείται.
Να τηρούνται τα μέτρα, οπότε χρειαζόμαστε έναν ανοιχτό χώρο, ώστε να μπορούν να υπάρχουν κατάλληλες αποστάσεις και οι κατάλληλες συνθήκες για να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο μαζικά και η εκλογοπολογιστική συνέλευση.
Ακριβώς. Και αποφασίστηκε και οι αρχιερησίες του σωματείου μας να πραγματοποιηθούν 4 με 6 Νοέμβρη.
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο.
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Θα δούμε και θα ανακοινώσουμε και το επόμενο διάστημα.
Θα δούμε για τοποθεσίες, για ώρα, για οτιδήποτε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είμαστε και σε επικοινωνία για να μπορέσουμε να τα διευκρινίσουμε. Από εκεί και πέρα να πούμε, Λουκά, ότι και στις επικοινωνίες που έχουμε κάνει, καλώντας και το Μητρό του Σωματείου, έτσι, για να μιλήσουμε με τους συναδέλφους, πόσο θετικά έχουν πάρει και αυτή την παραπάνω επαφή με το Σωματείο και το γεγονός ότι θα πραγματοποιήσουμε τις εκλογές διαζώσεις. Έτσι, δηλαδή η εικόνα που έχει έρθει με όσο κόσμο έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής και ο κόσμο που είναι μέσα στα σπίτια του ακόμα αυτή τη στιγμή, που ακόμα δουλεύουμε τηλεργασία, είναι μόνο θετικά σχόλια όσον αφορά στις επικείμενες εκλογές και στον τρόπο που θέλουμε να διεξαχθούν. Έτσι. Και φαίνεται και από τον κόσμο η ανάγκη να συζητήσει, να έρθει από κοντά, ρωτάνε πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση, πώς θα γίνει κτλ. Οπότε να το θεωρώ αισιόδοξο αυτό. Και βέβαια είναι και σε συνέχεια και μια δουλειά που έχουμε κάνει και σε όλο τον προηγούμενο χρόνο, δεδομένου ότι κάναμε και δύο γενικές συνελεύσεις εν μέσω lockdown μάλιστα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίαζε με μια όσο το δυνατόν δεδομένων των συνθήκων σταθερότητα. Οπότε νομίζω ότι αυτό στον κόσμο φαίνεται.
Φαίνεται και νομίζω ότι αυτό που λέμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλέον πείρα και καλούμε να την αξιοποιήσουν. Ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, το ότι πώς όταν σε βάζουν σε ένα καλούπι η βότα προς συγκεκριμένα της τηλεργασίας, κατά πόσο αυτό μπορεί να σου εξασφαλίσει αυτό που κουβεντιάζουμε, τα δικαιώματά σου σήμερα. Το πώς μπορείς να είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι, ένας άνθρωπος, είτε είσαι νέος άνθρωπος χωρίς παιδιά, είτε είσαι νέος άνθρωπος με παιδιά. Και ένας ακόμα κόσμος που είναι και μεγαλύτερος στην ηλικία που υπάρχει μέσα στη Vodafone. Δεν κάνουμε διαχωρισμό ηλικιακό, με αυτή την έννοια το λέω. Πώς ένα καλούπι της τηλεργασίας, όταν είσαι μόνος σου, μπορείς να τα απεξέλθεις, όταν βλέπεις να υπάρχει ένας οδοστρωτήρας που περνάει από πάνω σου. Και αυτό που λέμε και στις επικοινωνίες με τους συναδέλφους είναι ακριβώς αυτό. Το ότι μπορεί η Vodafone να σου λέει ότι κάτι τηλεργασία και εγώ αυτό το κάνω γιατί σε προστατεύω από την πανδημία. Βλέπουμε όμως ότι έρχεται και φέρνει αλλαγή στις συμβάσεις. Φέρνει εθελούσιες σε τμήματα
παλιών
εργαζομένων. Η ειδικοποίηση και η πίεση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με αφορμή το αυτό που λέγαμε διαθέτηση του χρόνου εργασίας, ότι θα δουλέψεις κάποιες ώρες το πρωί, άνοιξε το λάπτοπ τώρα, κλείσε το λάπτοπ τώρα, κάτσε λίγο παραπάνω, βγάλε με αυτή τη δουλειά. Άρα θέλω να πω ότι το ότι αυτό το καλούπι που συνοδεύεται με την επίθεση της εργοδοσίας στα δικαιώματά μας δεν μπορεί να μας βρει κλεισμένους σε 4 τείχους. Το ότι η τηλεργασία αυτή τη στιγμή λύνει κάποια υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν στους εργαζόμενους και γι' αυτά έχει μεγάλες ευθύνες το κράτος με την στάση που έχει κρατήσει αυτό το διάστημα σε αυτό που λέγαμε σε θέματα υγείας, σε θέματα μεταφοράς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ότι υπάρχουν σαρδέλες οι εργαζόμενοι να πάνε στη δουλειά τους και φοβούνται. Όλο το αστείο, η αντιμετώπιση απέναντι σε εμβόλια και τα μέτρα που παίρνει κάθε μέρα και αλλάζει η κυβέρνηση ανάλογα με το πώς είναι η οικονομία και κατά πόσο μπορεί να δίνει επιδόματα ή όχι. Όλα αυτά πατάνε πάνω στα προβλήματα των εργαζομένων και έρχεται και καλά η Vodafone να σου δώσει τη διέξοδο ότι ορίστε κάτσε σπίτι, ούτε μετακίνηση έχεις, ούτε πρόβλημα φόβου για πανδημία έχεις.
Ούτε ποιος θα σου κρατήσει το παιδί χρειάζεται.
Ούτε ποιος θα σου κρατήσει το παιδί χρειάζεται, ούτε ποιος, αν θα πας να δεις τους γονείς σου και αυτοί έχουν προβλήματα, δεν θα τους φέρεις, δεν θα έχεις πρόβλημα. Θέλω να πω όλο αυτό όμως, όταν συνοδεύεται με την ευθύνη που λέμε, δεν μπορεί να υπάρχει άλωση στο ότι όλα είναι καλά. Άρα εδώ πρέπει να πάρουμε θέση και, και οι ίδιοι εμείς να απαντήσουμε στο ότι δεν δεχόμαστε να μας κάνουν τη ζωή στη θέμελα άνω κάτω
να
μόνο και μόνο.
Να μας κλείσουν ουσιαστικά σε μια φούσκα μέσα και να μας πούν ότι αυτή είναι η λύση για όλα αυτά τα προβλήματα.
Ακριβώς. Και, να βλέπεις, και να βλέπεις ταυτόχρονα την κερδοφορία του κεφαλαίου να αυξάνεται. Γιατί αυτό είναι που βλέπουμε στο τέλος. Έρχονται κάθε η Vodafone αντίστοιχα σε κάθε οικονομικό έτος για να μας λέει κατά πόσο αύξησε τα κέρδη της, αν ήταν 1%, αν ήταν 0,5%, αν θα δώσει μέρισμα στους μετόχους, όπως γίνεται και να πούμε και σε άλλες εταιρείες εδώ του κλάδου, στην ΟΤΕ για παράδειγμα, που ανακοινώνουν τα μερίσματα στους μετόχους. Και δηλαδή αυτό είναι που πρέπει να σκεφτούμε, ότι εμείς θα κάνουμε τη ζωή. Θα πάμε πίσω από τις δικές μας ανάγκες για να ξέρουμε κάθε χρόνο τα μερίσματα των μετόχων.
Όχι, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε και το ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι δικές μας ανάγκες και τα δικά μας θέλω με τον οποιοδήποτε μεγάλο μέτοχο και μη της Vodafone, έτσι, που οι πιθανότητες λένε ότι έτσι κι αλλιώς ενδεχομένως να μην γνωρίζει καν από πού εισπράττει κάθε μήνα. Αν αυτά τα χρήματα που πήρε είναι από τη Vodafone, είναι από τον ΟΤΕ, είναι από την Google, δεν είναι πλέον, γιατί μιλάμε για τέτοια αποκοπή από την παραγωγή. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, όχι, δεν μας απασχολεί, δεν θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι και θα λύσουμε όλα μας τα προβλήματα μέσα στους τέσσερις τοίχους. Έτσι. Όπως και ακριβώς δεν είναι καθόλου ξεχωριστό, δεν θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι για να προχωρήσουμε στις εκλογές του σωματείου μας. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό δεν θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι, τελεία.
Ναι, 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 είναι και το μόνο σίγουρο και εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις μπροστά και στις ασχετισίες του σωματείου στο να υπάρξει μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, αρχής γενομένης και με την εκλογοπολιτική συνέλευση
στις 24 Οκτώβρη.
Στις 24 Οκτώβρη. Να πούμε και έχει μια σημασία ότι το ακριβώς το επόμενο διάστημα θα δώσει και τη μάχη των αρχιερισιών και το κλαδικό συνδικάτο μας εδώ,
το
ΣΕΤΥΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στην Επικοινωνία και στην Πληροφορική, όπου έχει αποφασίσει και αυτό εκλογοπολιτιστική συνέλευση.
Στις 17 Οκτώβρη, μια εβδομάδα πριν, επίσης Κυριακή, επίσης ο χώρος πρόκειται να ανακοινωθεί. Γιατί και πάλι το μέλημα είναι να είναι ασφαλής με όλα τα μέτρα.
Ακριβώς. Και θα υπάρχουν και αρχιερισίες και του ΣΕΤΥΠ από 1 μέχρι 14 Νοέμβρη, όπου και εδώ έχει σημασία η οργάνωση και των εργαζομένων στη Vodafone στο κλαδικό συνδικάτο, γιατί καλός ο αγώνας εννοείται μέσα στην εταιρεία απέναντι στην εργοδοσία κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι υπάρχει ο κλάδος εδώ των τηλεπικοινωνιών που απαρτίζεται από μεγαθύρια όπως βλέπω ποτέ, εξελίξεις που υπάρχουν με την εξαγορά της Wind και εκεί γίνονται θελούσιες στη Fortinet λόγω της εξαγοράς εκεί η Nova κλπ. Άρα βλέπουμε ότι ο κλάδος
είναι σε μια
μορφή αναδιάρθρωσης και ανασύνταξης, σκεφτεί εκεί τα μονοπόλια. Άρα και αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνεργαζόμενοι, γιατί
ουσιαστικά ό,τι έρχεται σε οποιοδήποτε διπλανό μονοπόλιο του κλάδου θα έρθει αργά γρήγορα στο δικό μας.
Και θα υπάρξει και μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων και οικονομικών εδώ πέρα. Όταν μιλάμε τώρα, θα υπάρχει ο ΤΕΤ, θα υπάρχει η Vodafone, θα υπάρχει ο όμιλος εκεί της Nova που πλέον συγχωνεύεται. Καταλαβαίνουμε ότι εμείς θα επιμεριστούμε αυτόν τον ανταγωνισμό. Στις δικές μας τάξεις θα έρθουν να τον φορτώσουν. Εδώ θα έρθει να πατήσει.
Τα δικά μας κορμιά θα πέσουν για να διατηρηθούν τα κέρδη. Τώρα να το πούμε και λίγο πιο.
Πιο λαϊκά, ναι.
Αλλά είναι αλήθεια. Γιατί όταν βλέπει η Vodafone ότι πηγαίνει τρίτη και τέταρτη στην κατάταξη των κερδών, τι θα κάνει.
Ναι, εγώ πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να βγάλω παραπάνω. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι τα έχουμε ζήσει κι εμείς τότε με την εξαγορά της Hall και με την εξαγορά της ΣΥΤΑ. Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν με θελούσιες. Πόσοι μετά από ένα χρόνο που πέρασαν οι συμβάσεις των συναδέλφων από τη ΣΥΤΑ που δεν υπήρχε θέση να προωθηθούν και προχωρήσαν σε 30 πάλι απολύσεις σε θελούσιες κλπ. Άρα και το κεφάλαιο όταν θέλει να αυξήσει, την κερδοφορία του, προχωράει και σε απολύσεις εργαζομένων. Και πόσο κατά πόσο τώρα που μιλάμε για τον νόμο Χατζηδάκη, που σου λέει νόμιμα 10 ώρα και 12 ώρα, ότι όταν λέμε προσλήψεις σε μια σειρά τμήματων που γίνεται χαμός, όπως για παράδειγμα στην εξυπηρέτηση, που γίνεται χαμός από τους που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να απαντάνε τις κλήσεις, κατά πόσο θα πάρουν νέους εργαζόμενους, κατά πόσο θα πούνε σε αυτούς που δουλεύουν ήδη,
κάνε
12 ώρο. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. Και πολλά πράγματα τα οποία η εργοδοσία θα σου λέει είναι τα νόμιμα. Εδώ πέρα δεν χωράει πλέον καθυστέρηση. Πρέπει να υπάρξει άμεση απάντηση οργάνωση στο σωματείο και να απαντήσουμε δυναμικά σε ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Σωστά.
Αυτά νομίζω
για σήμερα.
Ήταν μια πλούσια συζήτηση.
Με πλούσια εμπειρία.
Με πλούσια εμπειρία, γιατί ακριβώς και το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε
και
η σύσκεψη έδωσε πολύ τροφή για σκέψη. Και γι' αυτό θέλαμε και αφαιρώσαμε την εκπομπή σε αυτά τα δύο γεγονότα της εβδομάδας, ώστε να δουν και οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μια κινητικότητα, να παρακολουθήσουν και αυτοί τι ακριβώς γίνεται, να σκεφτούν και αυτά που εμείς εδώ είπαμε και να τα συζητήσουμε και από κοντά το επόμενο διάστημα. Να θυμίσουμε, για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, πέρα από τις 11 λοιπόν, Οκτώβρη που έχουμε το συλλαλητήριο στα Σωματεία Τηλεπικοινωνιών και Χρηματοπιστωτικού για αυτά τα ζητήματα, έχει συναυλία που καλεί το ΣΕΤΥΠ.
Σωστά, είναι το Σάββατο, 9 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ. Είναι στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Αγίου Ιερόθεου. Θα συμμετέχουν τα κίτρινα ποδήλατα, ο Φρανκ και το Σφάλμα. Οπότε θα υπάρχει μπύρα, θα υπάρχει μπαρ, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Οπότε καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν, να περάσουμε και λίγο καλά, να διασκεδάσουμε. Έτσι. Και μετά να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας και για τη Δευτέρα και για την κινητοποίηση. Αυτά από εμάς.
Αυτά, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά εκ νέου.
Και
θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το ραντεβού.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ραντεβού στους επόμενους σταθμούς που έχουμε.
Σωστά. Γεια σας.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me, good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da da. la la la.